13. Poglavje, 25. vers. Dhyanen atmani pashyanti kechit atmanam atmana anyesankena yogena karma yogena chapare. Dhyanena is meditatio. Atmani, u sebi. Pashyanti, video. Kechit, nekateri. Atmanam, nad dušo. Atmana, z umom. Anje, drugi. Sankjena, filozofske razprave. Jogena, sistemom joge. Karma jogena, z delovanjem brez želje po uživanju. Ča, tudi. Apare, drugi. Nekateri uzrejo nad dušo v sebi z meditacijo. Nekateri s pridobivanjem znanja. Nekateri pa z delovanjem brez želje po uživanju. Obstaja torej tri načini, kako ljudje lahko uzrejo nad dušo. Torej s pridobivanjem z meditacijo, s pridobivanjem znanja in z delovanjem brez želje po uživanju. Komentar. Gospod pojasnuje Arjuni, da lahko pogojene duše glede na to, kako poskušajo doseči samospoznanje, razdelimo na dve skupini. Ateisti, agnostiki in privrženci skepticizma so daleč od poti duhovnega spoznavanja. Tu pa so še drugi, ki z vero stopajo po tej poti. V tej skupini so introspektivni bakte, filozofi in tisti, ki so se odpovedali sadovom svojega dela. Zagovornike filozofije monizma prav tako prištevamo med ateiste in agnostike. Bakte vsevišnje božanske osebnosti imajo najpopolnejše duhovno znanje, saj vedo, da sta on stran materialne narave duhovni svet in vsevišnji gospod, ki po svoji emanaciji, paramatmi, nad duši prebiva v srcu vsakega živega bitja in je tako vse pričajoči Bog. Nekateri poskušajo doumeti vrhovno absolutno resnico s pridobivanjem znanja in jih lahko prav tako štejemo med verne. Zagovorniki filozofije Sankje proučujejo sestavo materialnega sveta in ga delijo na 24 elementov, kot 25 element pa dodajajo individualno dušo. Ko spoznajo, da je individualna duša po naravi transcendentalna in da se torej razlikuje od materialnih elementov, lahko razumejo tudi, da je nad individualno dušo vsevišna božanska osebnost, ki je 26. element. Tako se tudi oni postopoma dvignejo do ravni vdanega služenja Krišni. Tisti, ki so se odrekli sadovom svojega dela, so prav tako na pravi poti in dobijo možnost, da napredujejo do vdanega služenja Krišni. Tu je rečeno, da nekateri ljudje s čisto zavestjo poskušajo najti nad dušo v sebi z meditacijo in ko se jim to posreči, dosežejo transcendentalno raven. Nekateri bi radi razumeli vrhovno dušo s pomočjo negovanja znanja. Nekateri pa se posvetijo hatha jogi in poskušajo zadovoljiti vsevišno božansko osebnost z otročjim delovanjem. Jogi se ne bodo strinjali s to izjavo, ki piše z otročjim delovanjem, to so hatha jogi, tisti, ki delajo hatha jogo. Tu lahko govorimo o verzu, o vetu, o verzu, ko je absolutna ena, ampak, kot pravi ta vers, je razdeljena na tri. Na Brahman realizacijo, kar je vse pričajoči, vse prežemajoči aspekt Boga, Господ je božanská energia, ktorý prežíva vse. To sa primeria s svetlobo, slnečno svetlobo, ktorý prichádza od slnca in prežíva vse. Bog v svojej nepojavnej obliki prežíva celo obstoje. In tisti, ki to realizirajo preko meditacije, oni dobijo realizacijo Brahmana. Tukaj govorimo o drugi stopni realizacije Boga, to je realizacija nadduše, lokaliziranega aspekta Boga, ki je prisoten v srcu vseh živih biti. In ljudje, ki z meditacijo dosežejo to stopnjo, torej da se ozrejo nadduše v srcu. Jadurani je bila ena od slikark, Prabhupadovih učenk, in bila slikarka, ki je naslikala nad dušo. Kombinacijo rdeče in rumene v štiri roki obliki Krišne, ki prebiva v srcu vseh živih biti. In preko meditacije jo lahko realiziramo in kultiviramo znanje. To je znanje o vsem, kar je materialno. Preko tega pa je element, ki ni materialen, to je duša. Nad dušo pa je nadduša, ki je nadduša vseh. Torej z različnimi filozofskimi spekulacijami, z uporabo šaster in z izločenjem vsega, kar je materialno, lahko pridemo do stopnje, ko to razumemo. Končno gledano je Bog v srcu, nematerialen v srcu, imenovan antarjami v srcu, torej antarjami pomeni znotraj vseh živih biti. Potem so pa tu še drugi, ki poskušajo razumeti. To so karma jogi, tako imenovani karma jogi, oziroma tudi gjana jogi, kombinacija obeh. Ne popolni karma jogi, ampak karma jogi, ki kultivirajo filozofsko znanje istočasno in se odvezujejo in poskušajo uživati rezultate svojih aktivnosti. Z drugimi besedami, oni dajo rezultate, ponudijo rezultate dela s Bogu. In Prabhupad daje primerjavo. On pravi, ko vidite sonce na enem mestu, in potem pa je svetloba pa je prisotna po vsem vesolju, ampak potem je pa tu še Bog sonca, ki je menedžer. Torej prva stopna je pa realizacija Bhagavana in to je pa popolna realizacija Boga. In to poskuša doseči bhakte, to razumevanje. Zato izvajo aktivnosti v zadovoljstvu Vsevišnjega Gospoda in kultivirajo znanje, tako da razvijajo odnos z Vsevišnjim Gospodom, tako da vse aktivnosti posvetijo Bogu. Torej, to vključuje vse oblike prejšnjega delovanja, karma jogi, gjana jogi, vse tapase, ki jo izvajajo drugi jogi, preko raznih meditacij, molitev. Ampak torej bhakte so direktno povezani in glavni princip je, da poskušajo zadovoljiti Vsevišnjega Gospoda s svojimi aktivnostmi in svoje aktivnosti posvetijo v službo Gospodu, slavljenjem Gospoda in se z nenavezovanjem oziroma z odvezovanjem od materialnih aktivnosti in na ta način prebujajo svoj odnos z Vsevišnjim Gospodom. In ko je Gospod zadovoljen, se on razkrije. Se razkrije bhakti v svoji osebni obliki kot Krišna, Vsevišnja božanska osebnost. Ampak to je torej popoln proces in tukaj govori o druge kategorije. Omenjeni so tudi Sankhya jogi. Sankhya jogi so tisti, ki izločijo, ki diskriminirajo med različnimi manifestacijami, od katerih je sestavljena torej um, čutila, inteligenca, pet čutil za delovanje, pet čutil za pridobivanje znanja. potem objekt čutil. In končno duša, ki je torej obkrožena z vsemi temi elementi, ampak se ne dotikajo. In kot Prabhupad pravi tudi tukaj, da je duša 25. element, Vsevišnji Gospod pa je 26. element. Kapila Dev v tretjem spevu Šrimad Bhagavatam, on poučuje Sankhya jogo, ki temelji na devoci Vsevišnjemu Gospodu. Obstaja pa še ena oseba, ki prav tako poučuje Sankhya jogo in tudi njemu ime Kapila, ampak on je ateist. To je drugi človek. Prabhupad ne govori o njem. In prav tako poučuje Sankhya jogo, ampak končni cilj pravi, da ni duše in da ni Boga. To je pa, in tako je ves materialni svet preprosto kombinacija različnih elementov in različnih oblik. In ko greste preko vsega tega, potem boste ugotovili, da se vi razlikujete vsega tega materialnega in potem lahko uživate, ne da vas se dotaknejo materialni elementi. Ne da se vas dotaknejo materialni elementi. Torej tudi to je torej drugi Kapila. Danes znanstveniki se nagibajo k tej filozofiji ateizma. Torej. Ampak mi sledimo torej Kapila Deva, ki je inkarnacija Vsevišnjega Gospoda in poučuje devocijo do Boga. Tukaj je torej omenjeno, da je Gospod v srcu vseh živih biti, vidje vinaja sampane, brahmane, gavihastini, šuničajve, svapakeča, pandita, sama, daršinaha. Da tisti, ki je torej na tem nivoju samorealizacije, on vidi, čeprav vidi različne telesa, ampak on ve, da je znotraj teh teles je čista duša. Duša, ki je delec Vsevišnjega Gospoda nad duše. In zato ne dela diskriminacije, ne razlikuje na osnovi telesa za svojo interakcijo. On je v interakciji z vsemi, kot duhovnimi biti. In zato je na nivoju, ki se imenuje čisto znanje. Ko pa vidite vse različno, in vse deluje pod Gospodovo upravo, simultano. Ampak bhakte se s tem ne obremenjujejo. Mi samo pojemo Hare Krishna. Zato, ker če mi pojemo Hare Krishna, mi prečistimo svojo zavest. Če pojemo Hare Krishna, to vključuje vse različne vrste realizacij do bhagavne realizacije. Torej, če mi pojemo Hare Krishna, mi lahko realiziramo nas same, da se ne razlikujemo, da smo duhovna esenca, da smo duhovna bitja, da se razlikujemo od vsega materialnega in ko pridemo do naslednje stopne, ko razumemo, da je Bog v srcu vseh živih biti in da usmerja vsa živa bitja. Nad duša se manifestira kot duhovni učitelj. Duhovni učitelj je zunanja manifestacija nad duše in on poučuje natanko tako, kar govori nad duša, naše nad duša v srcu. Ampak, ko pridemo do realizacije nad duše, potem slišimo, kaj Krišna nam govori v srcu. Ker Krišna v srcu in Krišna zunanja manifestacija kot duhovni učitelj, to je ista stvar. Zato, ko mi sledimo navodila duhovnega učitelja in ko se z vsem srcem vključimo v dano služenje, pridemo do nivoja svobode, dvojnosti, ne občutimo več dvojnosti materialne energije. To je učenje Bhagavad Gita. Ko mi preidemo dvojnost tega materialnega sveta, bomo razumeli, razumemo in lahko slišimo nad dušo v srcu. In nad duša enostavno usmerja svojega prijatelja, individualno dušo, s tem, ko ga vključuje, usmerja ga na potu danega ljubečega služenja Gospodu. In duhovni učitelj dela enako. Torej s tem, ko sledimo navodila duhovnega učitelja, tako lahko, zato mi lahko vzamemo zavetje duhovnega učitelja v obliki njegovih navodil, ki prihajajo natanko od gospoda in od srca. Torej tisti, ki redno poslušajo duhovnega učitelja, oni so realizirali, tako da enostavno poslušajo Krišno v srcu. Krišna poučuje vse, čeprav tudi tiste, ki niso na nivoju realizacije nad duše. Krišna nam pravi isto stvar, enako stvar, kaj bi mi morali početi vsak trenutek. Nekateri slišijo, nekateri pa ne. Torej, kaj je tisto, kar razlikuje? Je želja, so materialne želje. Ko nimamo več materialnih želja, potem lažje slišimo nad dušo. In Krišna konstantno, stalno usmerja nad dušo v to smer, ko daje duši navodila v ovdanem služenju. Tako je Bhakta stalno v stiku z gospodom v srcu in izvaja ovdano služenje. In to je torej druga stopnja samorealizacije. Ko pa nekdo odraste, potem realizira Krišno v svoji transcendentalni obliki, ki kot je Krišna vsevišnja božanska osebnost, ki se manifestira v različnih manifestacijah, kot je Krišna, Govinda in vse različne manifestacije Krišne in njegovih osebnih oblik. In tako Bhakta potem služi z ljubeznjo, v ljubezenskem odnosu, eno izmed teh oblik. Ampak to je torej proces. In Prabhupada je tukaj v zadnjem stavku malo poigral, pohecal s hata jogi, ko pravi, da je to hata jogi želijo z nekimi telesnimi vajami. Mi temu pravimo precel joga, se pravi, to je presta joga. Presta joga, ko poskušajo izvajati razne vaje. In Prabhupada se tukaj malo pošali s temi hata jogi in pravi, da izvajo otročerije, da se po otroško igrajo. In potem, če se pred zapletete, vas mora nekdo razplesti iz tega položaja. Kaj je torej benefit hata joge? Hatha yoga mora biti vključena v štanga jogo, da je vse skupaj dobi smisel kot jama, nijama, pranayama, pratyahara, dhyana, dharana. Torej, to je osemstopenski mistični sistem in hatha je le en del te osemstopenske joge. In nekaj dobrobiti ima, zato ker tudi hata joge morajo kontrolirati svoj um in čutila, ampak ne davam pa nobene realizacije. Zato Prabhupada tukaj zelo entuzijastično pravi, da ne morete postati samorealizirani, če ste hata jogi. Hata joga mora torej biti vključena v širši sistem aštanga joge. Ampak v tej dobi je aštanga joga pretežka za izvajanje. Zato, ker ni pravega okolja. Okolje mora biti povsem ustrezno, glede na opise. In tisti, ki to izvaja, mora biti prost vseh materialnih želja tudi. Ampak Bhakti Yoga pa lahko izvajate kjerkoli. Ker Bhakti Yoga pomeni služenje vsevišnjega gospoda s tem, ko uporabljamo svoje telo, um, čutila v službi gospoda. Z idejo, da zadovolimo gospoda. In ko je gospod zadovoljen, on opravi službo za nas, ker pri vseh ostalih oblikah joge ste vi odvisni sami od sebe. Kot je karma joga, naprimer, kot je gjana joga, in razne druge oblike aštanga joge. Vi morate biti zelo ekspertni v tej stvari. In če napravite kakšno napako, potem je celoten proces pa uničen, izgubljen. Bhakti pa je drugačna. Bhakti preprosto bazira na ljubezni. Karma je bazirana na osnovi dela, gjana na osnovi znanja. In če želite dobiti, izvajati karmo in gjano, morate izvajati strogosti. Bakte pa pojejo, plešejo, častijo prasadam in realizirajo gospoda v njegovi osebni obliki kot vsevišnjega kot vsevišnjo božansko osebnost, ki sprejema in se odziva na naše vdano služenje s tem, da nam da znanje o njem in bakte odvezuje avtomatično od materialnih aktivnosti. Torej, bakta se trudi, Krišna pa potem se odzove. Pri vseh drugih procesih pa smo mi odvisni sami od sebe. Tako da zelo redki gjana jogi in hata jogi in razne oblike jogi. Torej, oni izvajo vse te aktivnosti in pridejo do stopnje osvoboditve, recimo, ampak to je impersonalna, neosebna osvoboditev. Kot gospod Brahma pravi, ampak pravi, da vse te duše padejo spet nazaj v materialni svet in potem se začnejo ukvarjati z aktivnostmi v guni vrline, odpirajo bolnice, ukvarjajo se s filantropičnimi aktivnostmi. Potem prodajo, skratka, te jogi, ki so koje. Eni začnejo prodajati jogi čaje, tako meni, jogi čaje, bogi čaje. Saj naredijo dober čaj, ampak to ni cilj joge, da delate čaj. In to dobijo. In po nekem času so njihove strogosti, zato ker ne častijo vsevišnjega gospoda. Karkoli dobijo, je začasno in ponovno padejo nazaj. In celoten princip življenja je odnos. Najpomembnejši v tem svetu je odnos. In sreča je temelji na odnosih. In odnos do vsevišnjega gospoda je glavni princip tega življenja. In to je popolni odnos. In ko mi vzpostavimo ta odnos z vsevišnjim gospodom, smo dosegli stopnjo razumevanja, kaj je naš pravi, odnos z vsevišnjim gospodom, z vsevišnjim osebnostjo. In zato, ker je to vsevišnja osebnost, je ta odnos popoln, ljubezen je popolna. In odnos je, da ta oseba ni več prizadeta oziroma pod vplivom materialne energije. Bhakti yoga je kar preprosta na eni strani, ampak po drugi strani pa je težka. Zato, ker moramo mi sami sebe, mora se popolnoma posvetiti aktivnostim bhakti. Bhakta ne sme biti razdeljena z materialnimi aktivnostmi. Bhakti moramo izvajati stalno, neprekinjeno. Savajpam samparo dharmo eto bhaktira toksha jaya haitukya pratihata yayatma suprasidati. Torej, bhakti mora biti nemotivirana in neprekinjena. Torej, ko pridete do stopne, ko neprekinjeno izvajate v dano služenje, ko niste več motivirani z materialnimi željami, motivacija je najpomembnejša, da se osvobodite in katerekoli želje po rezultatih, prodonosnih rezultatih, filozofskem znanju in raznih oblikah uspeha preko izvajanja kakšnih strogosti in tako naprej. Ker s strogostjo lahko dobite materialne stvari, če izvajate strogosti. Tisti, ki so eksperti v materialnem svetu, oni znajo profitirati iz teh strogosti, ki jih izvajajo. In oni se odrečejo nekaterim osebnim ugodnostim in dobijo neki višji položaj v tem svetu. Ampak to izvajanje teh strogosti vam ne bo prineslo Krišne. S tem ne morete doseči Krišne. ampak strogosti, ki jih pa izvajamo v bhakti, to so štiri kultivni principi. In če vsak dan mantrate 16 krogov in če poskušate aktivirati oziroma vzbujati vdanost, jem častiti hrano, ki je ponujena gospodu, to prečisti um in um lahko izvaja bhakti brez devijacije. In ko izvajate aktivnosti, glede na to, kar vam pravi duhovni učitelj, ko pazljivo izvajate te aktivnosti, potem kaj mi postanemo entuzijastični v vdanem služenju in občutimo sladkobo in bhakta začuti, ja, jaz želim samo služiti. Naš um si želi služiti. In vedno so vključeni torej v vdano služenje. Če jim ponudite nekaj drugega, če jim ponudite nekaj iz tega materialnega sveta, ne bodo sprejeli zato, ker vedo, da vdano služenje ne morejo primerjati z ničemer drugim, da je to najboljša stvar. V Bhakti Rasamrita Sindhu Rupa Goswami pravi, da sreča, ki jo dobite iz impersonalne osvoboditve, če jo pomnožite z milijonkrat, je le ena kapljica sreče, ki jo dobite v vdanem služenju. Zato, ker ko mi pridemo v stik z vsevišnjim izvorom sreče, to je Krišna, zato smo srečni. Nekateri drugi pa dobijo neke vrste sreče, ki je pa le v bistvu odsotnost nesreče. In mislijo, da je to sreča. Prava sreča je v odnosu s Krišno. In s tem ljubezenskim odnosom mi služimo gospoda, služimo tudi bhakte gospoda, s tem, da jih poskušamo zadovoljiti glede na direktive duhovnega učitelja. Kakšno vprašanje? Ali pa komentarje? Na začetku ste omenili, kako se Paramatma manifestira preko informacij duhovnega učitelja, instrukcij duhovnega učitelja. In če sledite instrukcije duhovnega učitelja, greste preko dvojnosti materialnega sveta. Ampak moj problem je, da včasih, ko dobim instrukcije duhovnega učitelja, vidim še več dvojnosti v materialnem svetu. Kaj je torej problem? Lahko vidiš dvojnost, ampak nisi vpet v to dvojnost. Bhakta ima vizijo. Bhakta vidi duhovno in materialno z ramo ob rame, ampak materialno ga ne zanima. Kaj ga torej zanima? Zanima ga, da gre preko materialnega. Ne zaplete se v ta svet, v dualnost tega sveta. Vidi, da vse v tem svetu ima dve strani. Na duhovni strani je vse absolutno. Krišna ime se ne razlikuje od Krišne, vdano služenje se ne razlikuje od Krišne in tako naprej. Ampak v materialnem svetu pa ima vsaka stvar drugo plat. Mi imamo telo in telo nismo mi. To je že del te dualnosti. Torej, če ti vidiš dualnost, to je dobro, zato ker to je pravzaprav duhovni vid. Če pa se zapleteš v to dvojnost, je to materialno. Če si zapleten v to dvojnost, to pomeni, da še vedno poskušaš uživati v tej dvojnosti. Ali pa se želiš iti iz te dvojnosti. Karmi oziroma se želijo uživati, jogi pa se želijo oditi iz te dvojnosti. Gjani pa se želi oditi iz te dvojnosti. Bhakti pa se s tem ne obremenjuje, ker so enostavno vključeni v vdano služenje. njihova zavest je taka, da jih ne zanima dogajanje v materialnem svetu. Dvojnosti materialnega sveta jih ne zanima. Ko pride sreča ali ko pride nesreča, to enostavno vidijo kot del materialnega sveta, kot gibanje v materialnem svetu in jih ne oznemirja. Prabhupada pravi večkrat. Dajete mi veliko, skratka, Prabhupada je rekel, toliko ugodnosti mi dajete, ampak jaz še vedno kašljem. Zato, ker je to del tega sveta. Včasih pride, včasih gre. Torej, dualnost tega sveta je kot, so kot letni časi, pride in odide. Tako je, za poletjem pride jesen. In namesto kratkih rokav bomo kmalo začeli nositi dolge rokave. Če boste pozabili vključiti grete, se bodo vsi drli na Ananto, zakaj ni toplo? To je torej materialni svet. Materialni svet je poln dvojnosti. In če mi vidimo te dvojnosti, to še ne pomeni, da si na tem nivoju. Če vidiš, je to pravzaprav dobro, da vidiš dvojnost tega sveta. Če pa še vedno poskušaš uživati v tej dvojnosti, potem se boš zapletel. In duhovni učitelj te poskuša dvigniti nad te dvojnosti duhovnega sveta. In vdano služenje ni del tega sveta, ne spada v dvojnost tega sveta. Shrimati Radharani je Bhakti Devi. On je čista duhovna energija, ki se manifestira kot čisto vdano služenje Krišni. Torej, ko se mi povežemo z inštrukcijami duhovnega učitelja, nas on poveže z duhovno energijo in s tem dvigne vašo zavest. In to znanje, ki ga potrebujemo, je v knjigah, zato je potrebno brati knjige. In na ta način se mi izognemo materialni energiji. Kako se izogniti? Tako, da se vključimo v dano služenje. Torej včasih mi častimo prasada malo preveč, ali tudi to v dano služenje. No, Krišna pravi v šestem poglavju, tisti, ki je preveč ali premalo, ki spi preveč ali spi premalo, tisti ne more izvajati joge. V naslednjem verzu pa pravi, tisti, ki je zmeren. Tisti, ki je torej zmeren, ki je zmeren v jedinu spanju, rekreaciji in delu, lahko zmanjša težavnosti tega sveta.
So we have to practice the middle of all, not too much, not too little.
Torej ne preveč, ne premalo.
And that's the principle of keeping the body in shape.
In to je princip, da svoje telo vzdržujete v kondiciji.
Ultimately you have to find what works for you the best. So sometimes we say, Prabhupada said a yogi will eat, put half, will fill the stomach up with half.
Torej yogi si na četrtino zraka, v želodcu mora biti četrtino hrane, četrtino vode, četrtino zraka in četrtino. Skratka, želodec ne sme biti popolnoma poln. Če boste popolnoma polni v želodcu, boste padli v niže, pod niže gune. In potem je um zamegljen in ne morete vzvajati vdanega služenja. Torej ne preveč in ne premalo. Prasadam je Ampak mi ne želimo na koncu, ko prasadam ostane, pustiti. Čekaj ostane, viška potem je to, damo gostom, ne pa da mi vse pojemo. Ne mislim, da ste ta gost.
Because we need to know the practical application of bhakti so we don't get entangled in,
Mi moramo poznati praktične vidike bhakti, da se ne vpletemo v take stvari. Bhakti vključuje mnogo teh principov. Lahko bi gitom ali bhagavad gitom. Torej, to je, gre za dvig zavesti. In ko delujete v gunivrlini, lahko izvajate v dano služenje in se dvignete v šuda sattva nad gunovrline. To pomeni, da si situiran v danem služenju. Torej, mi moramo vsak trenutek posvetiti zavesti Krišne. Ne gre za to, da gremo mi na dopust. Šest dni služim, en dan sem pa frej. En dan za Majo, pet dni za... Maja je čisti bakta, lahko idam en dan, da služim čistemu bakti. Bakta razmišlja, kako jaz uporabljam svoj čas, ali dejansko služim Krišno, ali služim Majo. Torej, če imamo čas reguliran, potem bomo vedeli, kaj moramo početi. Če pa imamo prosti čas, pa pojemo Hare Krishna. Skratka, ves čas poskušamo biti zavestni Krišne vsak trenutek. S tem, da ne puščamo prostega prostora. Če ta prosta, umestni prostor pomeni, da bomo začeli delati neumnosti. In to prosto mesto ni preveč pametno ga puščati, ko ne izvajamo ničesar, ker navadno ga izvajamo za aktivnosti v maji, v iluziji. Nekdo bi rekel, pa vi ste fanatiki, ampak ja, mi smo fanatiki. Mi smo fanatiki za pravo stvar, je dobro. Če ste fanatiki za napačno stvar, ni dobro. Mi želimo čim več zavesti Krišne, to je najbolje. Pojte in budite srečni. Chant and be happy. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.